الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، الخطبة الماضية، خطبة إليوبيتا، تلجفنزا يكوان بمراذي يليف مؤنزا تمويت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الأنز ونمراذي كوم وكيشوة عليه الصلاة والسلام وسمليزي أليزة سمليا أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها ورسول عليه الصلاة والسلام alipokuwa anaingia nyumbani kwake alimsikia mkewe Aisha akilalama juu ya maumivu ya kichwa akisema wa ra'asa. Akasema Rasul alayhi salatu wasalam kumwambia Aisha, bal ana wa ra'asa, mpaka mwisho wa zile hadith. Kadhalika katika khutba hii ya leo tutaona kwamba walijitahidi watu wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, watu wake wa karibu, wakiwemo wakeze ambao ni mama zetu, wa azwajuhu ummahatuhum, na wakeze Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mama zao Waislamu. Mama zetu hawa pamoja na jamaa wa karibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kipindi anaanzwa na maradhi, walijitahidi katika kumtibia alaihi salatu wassalam kwa jitihada zao, lakini tiba ambayo walimpa Rasuli alaihi salatu wassalam hakuikubali. Kwa hiyo katika yale ambayo yametokea katika maradhi yaliyopelekea kifo chake, wanasema ahlul ilm, qiswatu al-ladud, ambacho amekisimulia al-imamu al-Bukhari rahimahullah, akataja kwa sanadi yake mpaka kwa Ibn Abbas na Aisha ya kwamba Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. ألمبيغا بوسو أبو بكر الصديق ألمبوسو متومي صلى الله عليه وسلم أكي وأمكوفا. akasema mpokezi, qalat Aisha, na akasema Aisha, ladadnahu fi maradhihi, ladadnahu fi maradhihi, tulimnywisha dawa, tulimnywisha dawa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, fi maradhihi, katika yale maradhi yake. Alad, dawa hii ni dawa ambayo anaekewa mgonjwa kupitia pembeni ya kinywa chake, iwe ni kulia au pembeni kushoto, wanamtumbukizia. Anasema Aisha, faja'ala yushiru ilaina alla taludduni, akatuashiria kwa ishara, ishara inayotukataza sisi ya kwamba tusimfanyie hilo, anaumwa alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo akawaashiria badala ya kuwakemea na kuwakataza kwa kinywa chake, kwa maneno yake, akatupa ishara inayoashiria tuache kuyafanya hayo, msininyweshe hiyo dawa. Ishara husomeka hivyo. Anasema Aisha, faqulna karahiyatu lmaridhi lildawa, Rasuli alayhi salatu wassalam kutuashiria ishara hii ya kutukataza tusinyweshe dawa, hii ni hali ambayo humpata mgonjwa, wagonjwa huwa hawapendi dawa. Tukayasema hayo, kwa maana wakaendelea kumnywesha, na alishawakataza kwa ishara alayhi salatu wassalam. Anasema Aisha radhiyallahu anha, falamma afaqa, pale alipozindukana, kwa kuwa huwa anajiliwa na hali, mara amezimia, mara amerejewa na ufahamu na utambuzi, mara kadha, hali katika hali ya sakra. Almuhim, Aisha anasema falamma afaq, alipozindukana alayhi salatu wassalam, kwa maana akaelewa kwamba kuna dawa amenyunyiziwa katika kinywa chake, kwa upande ima wa kulia au upande wa kushoto, akahisi hiyo hali, akawaambia alam anhakum antaludduni, sikuwakataza nyinyi ya kwamba msininyunyizie dawa? Yani mbona mmeyafanya hayo? Tukasema karahiyatal maridhi lidawa, sisi tuliona kwamba ni kule kuchukia tu kwa mgonjwa kupewa dawa ndio ambayo yamekupelekea na wewe ukayasema hayo. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yabqa fil baiti ahadun illa ludda wa ana andhuru illa al-Abbas fa innahu lam yashhadkum, la yabqa fil baiti ahadun illa ludda wa ana andhur illa al-Abbas fa innahu lam yashhadkum. Nasema hivi, asibaki yeyote katika nyumba hii ila afanyiwe kama nilivyofanywa mimi, kila ambaye yupo ndani ya hii nyumba, aliyehudhuria, aliyekuwepo kipindi mnanifanyia hayo, afanywe hayo ilhali mimi namtazama. Kila mmoja aliyekuwepo hapa anyunyiziwe dawa ile ambayo niliwakataza msinifanyie, illa al-Abbas, isipokuwa ammi yangu al-Abbas, al-Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu. Fa innahu, kwani hakika yeye al-Abbas, lam yashhadkum, hakuwa pamoja nanyi katika hili, hakuwepo kipindi mnapanga mikakati hiyo, hakuafiki hilo, yeye kwa kutoafiki kwake aachwe, lakini kila aliyekuwepo hapa ludda anyunyiziwe dawa. Wa ana andhu ilhali, mimi natazama. Haya ni katika yaliyotokea kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam kipindi cha maradhi yake, qissat al-ladud. Akasema al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah katika Fathu al-Bari anasema, walladhi yadhhar annahu arada bidhalika ta'dibahum li'alla ya'udu fakana dhalika ta'diban la qisasan wala intiqaman. Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani akisharehesha hii hadith anasema, na lile ambalo linadhihiri, walladhi yadhhar, lile ambalo linadhihiri katika kisa hiki na yaliyomo ndani yake ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama arada bidhalika ta'dibahum, kwa hilo alilolisema na amri hiyo aliyoitoa, alitaka awaadabishe, awafunze adabu, li'alla ya'udu, ili wasije wakaja wakarejea tena. Fakana dhalika ta'diban la qisasan wala intiqaman, ikawa hiyo ni kama vile adabu anawafunza, sio kwamba analipiza kisasi alayhi salatu wassalam. Wa innama ankara at-tadawi, na hakika si vinginevyo amekataa kutibiwa kwa tiba hii, li'annahu ghayru mula'im, kwa sababu matibabu haya hayaendani na maradhi yake, li'annahum dhannu annahu dhata al-jamb fadawawhu bima yula'imuha, walidhani walewa wa alisaji wanaokaa na mgonjwa ya kwamba maradhi yanayomsibu Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kile kinachoitwa kipanda uso, hivyo basi wakamtibu kwa mujibu wa tiba wanazozifahamu wao, lakini ile tiba haikuwa ikiendana na maradhi yake, na ndio maana akawakatalia wasiyafanye hayo alayhi salatu wassalam. Walhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Ayuhan nasu ibadallah, ametaja al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kwa sanadi yake mpaka kwa Hisham, Hisham kutoka kwa Urwa, Urwa kutoka kwa Aisha qalat, amesema, in kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallama la yata'adharu fi maradhih, aina ana al-yawm, aina ana ghada, istibta'an li yawm Aisha, falamma kana yawmi qabadahu Allah subhanahu wa ta'ala baina sahri wa nahri wa dufina fi baiti. Haya maneno ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha yakitupa mwanga juu ya haya tunayosema kwamba Rasuli alayhi salatu wassalam, wanasema katika riwaya, mwanzo wa maradhi yake alianza kuugua katika nyumba ya Maimuna radhiyallahu ta'ala anha, mkewe Maimuna. Kisha anasema Aisha, in kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallama, la yata'adharu fi maradhi, akihojihoji, akiulizia ulizia kipindi cha maradhi yake, aina ana liyauma, mimi leo niko wapi, zamu yangu leo ni wapi, leo ni zamu ya nani, aumwa alayhi salatu wassalam, aina ana ghada, kesho mimi nitakuwa kwa nani. Wanaelewa wake zake anachokisema, wanaelewa wake zake anachokikusudia, kwamba yeye anakusudia aipate zamu ya Aisha. Kwa hiyo kule kuuliza uliza, aina ana liyauma, aina ana ghada, ataka aambiwe kesho ni kwa Aisha au leo ni kwa Aisha. Mpaka akasema mmoja katika wanawazoni wakubwa katika kuisharehesha hii hadith, Al-Qadhi Iyadh هذا لمحبته لها وحرصه أن يكون عندها. سؤال هلي لم تومي عليه الصلاة والسلام لكسودية لا لذهرشة ما بنزياك رسول عليه الصلاة والسلام كم بن عائشة وحرصه نكولك ببيك واكي انتومي عليه الصلاة والسلام أن يكون عندها آوي كعائشة alikuwa anapupia awe kwa Aisha. Kwa hiyo hii uliza uliza ina mantiki, aina ana liyoma, aina ana ghada. Na kwenye riwaya ya Bukhari aliyoitaja kwa sanadi yake kutoka kwa Ubaidillah ibn Abdillah ibn Utbah kwamba mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat lamma thaqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam واشتد وجعه استأذن زوجاته كما متوم صلى الله عليه وسلم alipozidiwa لما ثقل رسول الله واشتد به الوجع لا maumivu ya maradhi yalipokuwa yameshtadi kwake yeye yamekuwa makali akawaomba idhni wake zake ayu marraba fi baiti auguzwe nyumbani kwangu. Aisha anasema haya maneno radhiyallahu ta'ala anha fa adhinna lah wakaze wakamruhusu tumekuruhusu. Akatoka rasul alayhi salatu wassalam katika nyumba aliyokuepo baina ar-rajulain akiwa anakokotwa akiwa kati ya watu wawili upande mmoja anashikiliwa na al-Abbas ibn Abd al-Muttalib na upande mwingine anashikiliwa na imma Abdullah ibn Abbas au Al-Fadl ibn Abbas. Nimekuja riwaya moja imemtaja ibn Abbas na riwaya nyingine imemtaja kaka yake Al-Fadl ibn Abbas, wakawa wanambeba beba Rasul alayhi salatu wassalam huku akiwa anachechemea miguu yake kuelekea kwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Anasema Aisha falamma kana yaumi ilipofika ile siku yangu ambayo kawaida ndiyo zamu yangu huanguka katika siku hiyo, yani mbali ya kwamba aliruhusiwa huenda ile siku aliyoruhusiwa aende kwa Aisha akauguzwa kule haikuwa ni zamu ya Aisha, ndiyo maana ya hii hadith. Kwa hiyo ilipotokea au ilipofika siku yake ya zamu, mbali ya kuwa mtume yuko naye nyumbani kwake anauguzwa, alafu ikafika ile siku ambayo kawaida ndiyo zamu ya Aisha, anasema Aisha qababahu Allah baina sahri wa nahri wa dufina fi baiti, ndipo ambapo Allah tabaraka wa taala akachukua roho yake tukufu alayhi salatu wassalam na akawa amenifia mtume sallallahu alayhi wasallam baina ya shingo na kifua changu, amenifia baina ya shingo na kifua changu, kwa maana amenifia nikiwa nimemshikilia bwana mtume alayhi salatu wassalam wa dufina fi baiti na akazikwa nyumbani mwangu. Kwenye riwaya ya Imam Bukhari anasema mata baina haqinati wa dhaqinati, amenifia baina ya shingo yangu na kifua changu. Na alikuwa akisema haya kujifahari kwamba mtume amenifia hapa, yani hakufa katika nyumba ya mkewe yeyote, bali alikuwa akisema fajama Allahu baina riqi wa riqihi fi akhiri yawmin min ad-dunya wa awwali yawmin min al-akhirah. Hakufa mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka pale Allah subhanahu wa ta'ala alipojumuisha mate yetu, hakufa mpaka Allah alipojumuisha baina ya mate yangu mimi Aisha na mate ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, na amenifia katika zamu yangu na amezikwa katika nyumba yangu. Haya alikuwa akisema Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kusema kwamba Allah amejumuisha baina ya mate ya wawili, mate matukufu ya Rasul alayhi salatu wassalam na mate ya Aisha, ni tukio la kipindi ambacho Aisha anamuuguza Rasul alayhi salatu wassalam akiwa amemshikilia mgongo wake Rasul umeegemea kifua cha Aisha. Mara akaingia kaka yake Aisha anaitwa Abdurrahman mtoto wa Abu Bakr Siddiq akiwa anapiga mswaki, mswaki wa mti, Anasema Aisha, nikamwona Rasul alayhi salatu wassalam anaukodolea macho mswaki wa Abdurrahman. Na mimi nilikuwa nikifahamu mahaba ya Rasul kupenda kuswaki. Nikamuuliza, ahudhuhu lak, nikuchukulia ule mswaki? Fa ashara bi ra'sihi an na'am, akaashiria kwa kichwa, kwa kuwa ni mgonjwa hawezi kusema alayhi salatu wassalam, akaashiria kwa kichwa kwamba ndio. Akauchukua ule mswaki wa Abdurrahman, akauvunja ile sehemu aliyokuwa akitumia Abdurrahman, akautafuna kuulainisha ule mswaki kwa ajili ya Rasul alayhi salatu wassalam, kwa mate yake, kwa kinywa chake Aisha. Kisha akampa mumewe alayhi salatu wassalam, akachukua ule mswaki Rasul alayhi salatu wassalam, akaswaki kwa mswaki ule. Anasema Aisha, sijawahi kumuona Rasul istanna istinanan qattu ahsana minhu, sijawahi kumuona mimi Rasul akiswaki namna nzuri ya kuswaki kama alivyoswaki siku ile. Alipomaliza tu kuswaki, akaelekeza kidole chake cha shahada juu, huku akiwa anasema fir rafiqil a'la. Kwenye riwaya ya Aisha anasema nikajua kwamba hapa ndipo pale anapopewa khiari. Hafi mtume yoyote katika mitume wa Allah wala nabii katika anbiya Allah isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukifika wakati wao akienda yule malaika humpa khiari, uchukuliwe sasa hivi au uongezwe muhula. Kwa hiyo aliposema yale maneno fir rafiqil a'la, akaelewa Aisha kwamba hapa ndipo pale anapopewa khiari, amechagua marafiki zake wa juu. Marafiki wa juu ni akina nani? Amewataja Allah katika suratu An-Nisa, ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima. Ayuha an-nas ibadallahi, hadith tumeona kama kuna fadla za Aisha ambazo biidhnillahi al-karim tutazisema katika al-khutbah al-qadimah, wa billahi at-tawfiq walhamdulillah.